šodien Turēdā gaidām visus mātiņdienas dalībniekus, protams, ar maskām 14.30 Turēdas muzeja rezervātā. Arī tie, kam nepatīk maskoties, laipni aicināt nākt tāpat, jo jūs sagaidīs Siguldas folkloras kopu Sanlei un Cenlēņa, maskotie čigāni, un, protams, visi kopīgi daudzināsim mārtiņu, būs arī zemes daudzinājums pateicību par labo ražu, par labo rudeni, būs dziesmas un danči, vārīsim gaļa zupu, būs arī rudens velšu izsoli, un, protams, stāstīsim arī par šīm tradīcijām, kas tad ir, ja kāds laiks mārtiņos, kāds tad būs tālāk, un neprecētie ļaudz varēs arī zīlēt.